Efisesa shapita ya bubiji. Banu ekala mwaji bafuefa muanda wakutufatufa kwenu ne bubi bwenu. Emo mwaji mwikachile kala kabu hawa hafa nufantanda. Mwaji mukokele mulofwe walufusa walufula. Iyaye muya mubi uno wingila nefa numubantu bampiku wakukokela leza. Nebatu eba yuda bonso netu tuajinkana vya. Tulonda muendele kusakasaka kubi kwa bungi tubwetu. Tulonga kamu aji musakilangitu ne milangwe yetu. Pamuanda wa mwika chilo wetu mubi, tuajibantu bafuaninwe kufikilwa na bukalabale waleza kafa mobu wa abo. Inoleza iwalu salu katampe. Muanda mukisanso kianjiki katampe kia itusensue. Wetu fele bumi na kijishitu foto ajibafue. Muanda wakutupatufa kwetu. Ifabuntu bwanji fomu bafanjila. Aye wetu sangu ile famo na kijishitu. Wetu tekuine. Wetu shikatijia nanji famo mumajuhulu. Walongele nabia mwanda wakulombola. Mubitachibike ya kumeso. Buka takata wabuntu bwanji. Babu yampe wetu soku wejile. Mujikijishitu Yesu. Mwanda ifabuntu bwaleza. Fomu bafanjila fakuitavisha. Lufanjilo luno. Kelu tambe foko muji. Iki abuntu kialeza. Kelu afabilongwa vi yampe vietufo, kuchinamba mtu waketu mbisha. Mwanda iyayeleza wetu longolola. Wetu fanguluila mchikijishitu Yesu, amba tulonge bilongwa bilumbuluke, biatongele kalamba tuibilonge. Vuluka iviji, joke mwajifo Bayuda. Bayuda na abo bajibe muita buba mpikwa kutwejiwa kuisao. Ino abo beita buba jisao. Mwendele biobe longa kungitu. Vuluka ikaji, mwa mwaji mwika jile, mukitachikia. Mwaji bampi kwa kichishitu, mwaji benyi, ke mwaji foba kumuzo mutongwe na leza. Mwaji fanja, pabifu ano vya milao yala ileleza muzo wanji. Mwaji bampi kwa kyo mkulupile, ne bampi kwa leza panofantanda. Inofano, mujikichishitu Yesu, banu eba aji kulampe na leza, muba fwene jiwa na mashi ya kijishitu. Mwanda ya kijishitu wetu letele ndoe, pakubamba kanya Bayuda neba mizo ingi ke muzo umo. Pa etu jilengi tuyanji kulufu. Watu chile lubumbu lwa mushikuwa, wetu kalangenye. Watalula mukanda wabishila, ne milongele yao, amba bamba kanya Bayuda neba mizo ingi, eba fwanye ke muntu umo mupia. Mwanda fafu ile kumusalabu, watalu ile mushikuwa. Kwa wamba kanya wabiji, kengi tuimo. Uwa fwanya bonso na leza. Emomu aiji ile kijishitu kusafula mianda miya ampe, yandoe ne kuchibano eba mizo ingi, baji kulampe na leza, ne kubayuda baji kubuifi. Mwanda, ifaji kijishitu, potu kokejeja batu ebonso, Bayuda neba mizo ingi, kutuelela mwatata na muya ujila umo yenka. Pano nanshi, bano eba mizo ingi, kemu kijifo benyi, na shabu ubantu batambile kungi, kemu jivekaji bene kibunji, pamona wafanduluemo, kemu jiva mukisaka kialeza. Bano enenu muba tente kwa fakiuba kwa, kiaoba kilueko batumiwa, neba fumiki, kijishitu Yesu mwine, jojibwe jitabu kile buleme. Ifa chiaye, patente kwa kiuba kwa kionso, mubumo na mfumu etu. Kienda kilefa mulu, amba kikale kenjibo ya leza ijila. Imubumo nanji, momu ubaku wafa monenu. Kemu jikikalo kia leza, kumu ya ujila.